Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Թյուլեն այսօր Երևանում վերահաստատել է, որ ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի պայմանագիրը մեկ փաստաթղթում են և հնարավոր չէ այն կիսաստորագրել։ Խորհրդարանական կեպազրույցների ընթացքում պատգամավորները խոսել են Եվրամիության և Եվրասիական միության օգուտներից ու վնասներից։ Կառավարության նիստում քննարկել են բյուջեի նոր նախագծի շուրջ աշխատանքները, Եվրասիական միության մասին որևէ հայտարարություն վարչապետը չի արել։ ԵԱՀԿ Մինսկի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին համարում է, որ Եվրասիական միությունը կոռուպցիան և կեղտոտ փողոցներն են։ Փակ շուկայի պաշտպանության համար պայքարողները երթով հասել են շուկայի դիմացի մայթ, մինչդեռ շինարարությունը շուկայի տարածքում ակտիվացել է։ Այս և այլ թեմաներ Facebook-յան ասուլիս միջազգային անդրադարձ մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Երևանում անցկացվել է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը մամուլի համատեղ ասուլիսում Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հստակեցրել է, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք Արևելյան Գործընկերության գագաթաժողովին Հայաստանի հետ որևէ փաստաթղթի ստորագրում չի ակնկալվում։ Այսօր Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի նախարար Անդրեյ Սլեպնևը լրագրողներին ասել է, թե Հայաստանը մինչև 2015 թվականը կարող է անցնել մաքսային միության միանալու բոլոր փուլերը, դառնալ լիարժեք անդամ և ակտիվորեն աշխատել Եվրասիական տնտեսական միություն ձևավորման գործընթացում։ Նրա մամուլի ասուլից հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Հինգշաբթի երեկոյան Թբիլիսիում ուսանողների հետ հանդիպմանը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ Եվրասիական միությունը այնտեղ է, ուր սկսվում է համատարած կոռուպցիան և օլիգարխների իշխանությունը։ Վրաստանի նախագահը համոզված է, որ պաշտոնական Մոսկվան ինտեգրացիոն պրոցեսների միջոցով ցանկանում է հետ բերել խորհրդային ժամանակաշրջանը։ Նա ընդգծել է, որ Վրաստանի համար Հայաստանը լավագույն օրինակը չէ։ Այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի նորանշանակ համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Ստեփանակերտում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Նա տարածաշրջանային առաջին այցն է կատարում։ Մինչ այս նորանշանակ համանախագահը հանդիպել էր Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Այս հանդիպումներում նա նաև Իլհամ Ալիևին և Սերժ Սարգսյանին էր փոխանցել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձը։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարել է, որ ռուսական կողմը համաձայնել է որոշակի գումար վճարելով հետ վերցնել միջուկային վառելիքով լիցքավորված 7 կասետները, որոնք Հայաստանին մատակարարվել են դեռ 1979 և 1987 թվականներին։ Միջուկային վառելիքով այս կասետները չեն օգտագործվել, որովհետև տեխնիկական խոտան են ունեցել և մինչև հիմա ռուսական կողմը հրաժարվել էր դրանք հետ ընդունել։ Բայց ռուսական կողմը պնդում է, որ կասետները խոտանված չեն, պարզապես Հայաստանի ատոմակայանում մնացել են միջուկային վառելիքի 5 տիպի մի քանի կասետներ, որոնք Ռուսաստանը հիմա համաձայնվել է հետ վերցնել ընդառաջելով հայ գործընկերների խնդրանքին։ Այս մի քանի տասնամյակի ընթացքում փաստորեն միջուկային թարմ վառելիքով կասետների պահպանումը անհարմարություններ են ստեղծել ատոմակայանում, որովհետև տեխնիկապես դրանք հնարավոր չէր տեղափոխել արդեն օգտագործված միջուկային վառելիքի բունկերները։ Արմեն Մովսիսյանը հայտնել է, որ կիրակի օրը ատոմակայանի համար նոր վառելիք են ստանալու և նույն օթանավով այդ չօգտագործված կասետները կուղարկվեն Ռուսաստան։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Այսօր Բիշկեկում անցկացվել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը։ Հայաստանը ցանկանում է դիտորդի կարգավիճակ ունենալ Ռուսաստանից և ասիական մի շարք երկրներից կազմված այս կազմակերպությունում։ Բիշկեկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Թեհրանը խաղաղ նպատակներով միջուկային ծրագրեր իրականացնելու և ուրան հարստացնելու իրավունքը ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ա շնորհակալություն հրատշարունակենք թողարկումը։ Երևանում այսօր ավարտվեց Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը, այդ գագաթաժողովը Հայաստանի մայրաքաղաքում էր հավաքել Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով զբաղվող պաշտոնյաներին, ինչպես նաև բարձրաստիճան ներկայացուցիչների Արևելյան գործընկեր բոլոր 6 երկրներից։ Երևանյան այս հավաքը վերջին հանդիպումն է նոյեմբերին Վիլնուսում կայանալի Արևելյան գործընկերության առանցքային գագաթաժողովից առաջ, որտեղ սպասվում է, որ մի շարք երկրներ բեկում կարձանագրեն Եվրամիության հետ իրենց հարաբերություններում և կստորագրեն կամ կնախաստորագրեն Եվրոպայի հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրերը։ Մոլդովան և Ուկրաինան այսօր Երևանում վերահաստատել են եվրոպական ուղուն իրենց հավատարմությունը և հայտարարել, որ պատրաստ են Վիլնյուսում ստորագրել Եվրոպայի հետ մերձեցման փաստաթղթերը։ Հայաստանը ևս գրեթե 4 տարի Եվրոպայի հետ բանակցություններից հետո անհամբեր սպասում էր նոյեմբերին տարիների աշխատանքի արդյունքները քաղելուն։ Սակայն գագաթաժողովից մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի նախագահը Նովո Օգարյովոյում անակնկալ հայտարարություն արեց Մաքսային միությանը միանալու որոշման մասին։ Փաստորեն Վիլնյուսում Եվրոպայի հետ հարաբերությունները խորացնելու Հայաստանի հնարավորությունները հասցնելով գրեթե զրոյի։ Թեև հանրապետական որոշ շրջանակներ պնդում են, որ Մաքսային միության հետ կարելի է համատեղել Եվրոպական ասոցացման համաձայնագիրը, սակայն այսօր Երևանում Շտեֆան Ֆյուլեն մեկ անգամ ևս կրկնել է և վերահաստատել. Հայաստանը Վիլնյուսում շանսեր չունի, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Շտեֆան Ֆյուլեն չի կարծում, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Հայաստանի հետ որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Այս մասին Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատարը հայտարարեց պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե հնարավոր է մինչև նոյեմբեր մշակել մի նոր փաստաթուղթ, որը կստորագրվի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում։ Ինչ վերաբերում է Վիլնյուսին, ապա ես շատ թերահավատ եմ, թե կկարողանանք մինչև Վիլնյուսյան գագաթնաժողով ինչ-որ բան հասցնել։ Խոսքը շատ լուրջ պարտավորություններով իրավական փաստաթղթի մասին է։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը կծառայի որպես այս գործընթացի մեկնարկ, ասաց Ֆյուլեն։ Ինչ վերաբերում է ասոցացման համաձայնագրին, ապա հանձնակատարը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, թե սա երկու պայմանագիր չէ, բաղկացած խորը և համապարփակ ազատ առևտրի և ասոցացման համաձայնագրերից։ Սրանք մեկ ամբողջական պայմանագրի երկու բաղադրիչներ են, որոնց շուրջ իրենք բանակցել են հայ գործընկերների հետ միասին։ Ասոցացման համաձայնագիրը և ազատ առևտրի պայմանագիրը կապված են միմյանց հետ, դուք չեք կարող դրանք տարանջատել, ասաց հանձնակատարը։ Ես եկել եմ լսելու մեր հայ գործընկերների ցանկություններն ու նախապատվությունները, և եթե նրանք ցանկանում են ունենալ նոր իրավական շրջանակ, որը հնարավորություն կտա առաջ տանել մեր հարաբերությունները, մենք ուրախ կլինենք այդ գործընթացի մաս կազմել, ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասաց Շտեֆան Ֆյուլեն։ Գերմանացի լրագրողին էլ հարց ուղեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալվանդյանին, ընդգծելով, որ եթե Հայաստանը ստորագրեր խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, ապա Եվրամիության դոնորների համաժողովի շնորհիվ կարող էր հսկայական ֆինանսական օգնություն ստանալ, լրագրողը Նալբանդյանին հարցրեց. Մաքսային միությանը միանալու դիմաց, ինչ է ստանալու Հայաստանը Ռուսաստանից։
Խոսքը գնում է ոչ թե ինչ է տվել Ռուսաստանը, որ մենք միանանք Մաքսային միությանը, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանը ունի դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Մենք ի սկզբանե Արևելյան գործընկերության նախաձեռնության այս բանակցային գործընթացի սկզբից և անգամ դրանից առաջ միշտ ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք հնարավորինս սերտ, հնարավորինս խոր հարաբերություններ ունենանք Եվրոմիության հետ, մոտ ունենք Եվրոմիությանը այնքան, ինչքան որ դա հնարավոր կլինի Եվրոմիությանը, բայց ոչ իր վնաս և իր հաշի մեր դաշնակցային հարաբերությունների Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է խորը համապարփակ առևտրի ազատ գոտու ստեղծման բանակցությունների և դոնորների կոնֆերանսին, որի կազմակերպման վերաբերյալ մենք խոսում ենք արդեն մոտավորապես 4 տարի, իսկ խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտում բանակցությունները սկսվել են 1 տարի առաջ։ Այսինքն դա կապված չի եղել, բայց եթե հիմա կապված է ինչ-որ առումով, միգուցե, բայց դա կապված չի եղել այդ բանակցությունների հետ։ Եվ ինչպես ես ասացի, մենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ խոսում ենք այն եղանակների, այն հնարավորությունների մասին, որպեսզի հիմնվելով այն ձեռքբերումների, որը գրանցվել է Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, որ հնարավորինս առաջ շարժենք Հայաստանի և Եվրոմիության հարաբերությունները։
Պատասխանելով Արավոտորաթերթի լրագրողի այն հարցին, որ եթե Եվրամիությունը չի ստորագրում Հայաստանի հետ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը, արդյոք դա չի նշանակի, որ Հայաստանի վրա ճնշումներ բանեցնողները կհասնեն իրենց նպատակին, Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատարն ասաց. Իմ հայաստանցի գործընկերները ինձ վստահեցրել են, թե որոշում կայացնելիս Հայաստանի վրա որևէ ճնշում չի եղել։ Ամեն դեպքում հանձնակատարը ընդգծեց, որ ավելի վաղ ունեցած քննարկումների ընթացքում իրենց որոշ գործընկերներ դժգոհել են իրենց նկատմամբ տարբեր դրսևորումներ ստացած ճնշումներից։ Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ ունեցած իր ելույթում Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատարը կրկին ընդգծեց, որ Եվրամիությունը հավատարիմ է մնում Արևելյան գործընկերության բոլոր վեց երկրների հետ շարունակել համագործակցությունը։ Մեր մտադրությունները և քաղաքականությունը հստակ են, թափանցիկ և կանխատեսելի։ Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովը շրջադարձային մի գործընթաց է, որը մեր գործընկերներին առաջարկում է ունենալ այն գործիքակազմը, որը հնարավորություն կտա մեր գործընկերներին բարեփոխել իրենց քաղաքական համակարգը և արդիականացնել տնտեսությունը։ Դրանից կշահեն ինչպես մեր գործընկերները, այնպես էլ մեր այլ հարևանները։ Մենք ոչ թե պատնեշներ ենք ստեղծում, այլ նախապայմաններ, որպեսզի Լիսաբոնից մինչև Վլադիվաստոկ ազատ առևտրի գոտի ստեղծվի, ասաց Ստեֆան Ֆյուլեն, ընդգծելով, որ այս ճանապարհին կարևոր է հարգել բոլոր գործընկերների սուվերեն որոշումները։ Եվրամիության հետ համաձայնագրերի հնարավոր ստորագրման շուրջ Ռուսաստանի սպառնալիքները անընդունելի են։ Եվրամիությունը իր աջակցությունն է հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ճնշումների են ենթարկվում, ասաց Ֆյուլեն։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիության ընդլայման հարցերով հանձնակատարը այսօր ասուլիսի ժամանակ նաև խորը մտահոգություն հայտնեց վերջին շրջանում Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստների և իրավապաշտպանների դեմ իրականացված բռնությունների կապակցությամբ։ Հանձնակատարն ասաց, թե ցանկանում է բոլորի ուշադրությունը հրավիրել բռնության դեպքերի արդիվ Եվրամիության պատվիրակության այսօր առած հայտարարության վրա։ Մենք խորը մտահոգություն ենք հայտնել վերջին միջադեպերի կապակցությամբ և կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին արագ և համոզիչ քայլեր ձեռնարկել առանց հապաղելու հանցագործներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ընդգծեց Ստեֆան Ֆյուլեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը նաև տեսանյութ է պատրաստել, այն կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Մինչ այսօր Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարում էր, որ Հայաստանը մաքսային միությանը միանալու իր որոշմամբ այլևս չի կարող Վիլնյուսում եվրոպական ինտեգրման փաստաթղթերը ստորագրել, Հայաստանի ազգային ժողովում քաղաքական ուժերը ճեպազրույցների ընթացքում կրկին քննարկում էին, թե քաղաքական որ կուրսն է Հայաստանի համար առավել հարմար։ Հանրապետական պատգամավորները համառորեն անտեսում են եվրոպացի պաշտոնյաների բոլոր հայտարարությունները և շարունակում պնդել, որ անկախ Եվրոպայի ցանկությունից և դիրքորոշումից Հայաստանը որևէ խնդիր չի տեսնում ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելով մաքսային միությունը ուղևորվել։ Որոշ պատգամավորներ Եվրասիական միությանը միանալուն էլ կողմ են անձնական շահերից ելնելով, խորհրդարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Օրինած երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի Ռուսաստանում բնակվող ազգականները ուրախացել են, երբ լսել են, որ Հայաստանը պատրաստվում է միանալ մաքսային միությանը։ Այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ընթացքում անկեղծացավ պատգամավորը։ Իհարկե, Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն է։ Չբացառելով սա, բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրը Զոհրաբյանը, սակայն դիլետանտություն է համարում որոշ պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե դուք դա չգիտեիք։
Մենք գիտեինք, այդ դուք չգիտեիք։ Բարգավաճ Հայաստանը չէր այդ բանակցություններ վարողը, ժառանգությունը կամ հակը չէր, դաշնակցությունը չէր։
Թեպետ մաքսային միության հետ կապված խնդիրները կուսակցությունում չեն քննարկվում, Նաիրը Զոհրաբյանը ցել է մի շարք տնտեսագետների հետ եւ հասկացել, որ կարծիքները շատ հակասական են, եւ քանի դեռ համաձայնագրի բովանդակության հետ խմբակցությունը չի ծանոթացել, այսօր չի կարող ասել, թե ազգային ժողով մտնելու դեպքում ԲՀԿ-ն կողմ թե դեմ կքվիարկի մաքսային միությանն անդամակցելուն։ Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման եւ եվրոպական հարեւանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր շատ հստակ հայտարարեց, որ Վիլնյուսում Հայաստանի հետ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, չնայած մեր պաշտոնյաների այն հավաստիացումը, թե Հայաստանի մտադրությունը դեռ ուժի մեջ է։ Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններից փորձեցինք կարծիք լսել այս ակնհայտ հակասության վերաբերյալ։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, չնայած այս ամենին, շարունակում է կարծել, որ սա ընդամենը եվրոպացիների կարծիքն է։
Եթե ասում եմ եթե մի ուրիշ տեղել եւի խնդիր լինի, որ մեր պետությանը անհրաժեշտ է, այդ տեղը պիտի փորձենք որոշակի համագործակցություններ ունենալ։
Օրինաց երկիրն էլ հույսը դրել է մեր դիվանագետների վրա։
ԵՄ-ի հետ մեր հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները մեկը մյուսին չեն խանգարի, ընդհակառակը կօգնեն։
Ինչ դեռ կոալիցիա չկազմող խմբակցություններն այնքան էլ լավատես չեն այս հարցում։ ԲՀԿ-ական Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, որ անձնապես շահագրգռված է, որ ինչ որ մի փաստաթուղթ, բայց եւ այնպես դրվի բանակցությունների սեղանին, որպեսզի եվրոպական մեր հերանեկարը վերջնականապես վտանգված չլինի։ ԲՀԿ-ական падգամավորները նաեւ հարց էին բարձրացնում, եթե այնուամենայնիվ այս հարցում կային կասկածներ, գոնե 1%, ով էր Հայաստանին ստիպում այսքան տարի բանակցել Եվրամիության հետ, չէ՞ որ եվրոպացի պաշտոնյաների արձագանքները կարող են բավական կոշտ լինել։
Փորձեցինք մեր իմիջը, այսինքն մենք այլևս չենք դիտվում վստահելի գործընկեր տարբեր ծերությունների, տարբեր երկրների համար։
Հնարավոր չէ առանձնացնել տնտեսական համագործակցությունը քաղաքականից։ Տևական ժամանակ է բարձրաձայնում են եվրոպացիները։ Ազատություն ռադիոկայանի այս դիտարկմանը ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ ինքն էլ բազմիցս այս հաստատությունում փաստել է այդ մասին։
Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը մաքսային միությունով սկսելով, գնալով Եվրազես, հասնելով Եվրասիական միության, որը քաղաքական միավոր է։
Իսկ եթե հարցը վերաբերում է երկրի, նաև Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության, ապա այդ դեպքում
ես զարմանում եմ պարզապես, թե ինչի մեր իշխանությունները պարզ տեքստով չեն խոսում ժողովրդի հետ։ Երևի այդ ամենը ասելուց պետք է նաև պատասխան տան, թե ինչի մենք չկարողացանք այդ ամեն ինչի հետ կապված այլ ընտրանք գտնել։ Այսօրանից են երևի խուսափում։
Մեր դիվանագետները պետք է 4 տարի բանակցելուց հետո ոչ թե ուղին փոխեին, այլ փորձեին Եվրոպայի դուրը բաց պահել։ Ժառանգությունից մեր հարցին պատասխանեց Թևան Պողոսյանը։
Հատկապես որ նույնիսկ այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները արդեն մի քանի անգամ ասել են, որ իսկով է ասել, որ մաքսային միությունը միանգամից կստացվի, դեռ Բելարուսիա եւ Ղազախստանի նախագահներն էլ պետք է ինձ համաձայնությունը տան, ով գիտի ինչ կլինի։
Բանն էլ հենց այն է, որ ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, իր ելույթի ընթացքում ասաց Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, վրդովելով, թե որքան գումար ծախսվեց այս 4 տարիների ընթացքում ու արդյունքում հայտնվեցինք անորոշ վիճակում։
Գոնե մեծ կարևոր առանցքային խնդիրների շուրջ այն մարդու հայտարարությունն ու պետք է համագործակցի, տեղակայի, խորհուրդ հարցնի գոնե իր համախոհներից։ Եվ ոչ թե ինքնուրույն որոշումներ կայացնի, որից բոլորը շոկի մեջ են։ Շոկի մեջ եղել ամբողջ Հայաստանը, շոկի մեջ եղել ամբողջ Եվրոպան, շոկի մեջ էր Հանրապետական Ռուսաստանը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության թեմային դեռ կվերադառնանք, սակայն այժմ անդրադառնանք այլ կարևոր իրադարձությունների։ Միսկի խմբի ԱՄՆ նորանշանակ համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը այսօր Լեռնային Ղարաբաղ է այցելել։ Ես նշեմ, որ ամերիկացի դիվանագետը համանախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին այցն է կատարում տարածաշրջան, արդեն եղել է Բաքվում եւ Երևանում, հանդիպումներ է ունեցել երկու երկրների իշխանությունների հետ, նրանց է փոխանցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը նոր թափ հաղորդել խաղաղություն հաստատելու գործընթացին։ Ջեյմս Վորլիքը իր այցի մանրամասներով եւ տպավորություններով բավական ակտիվորեն կիսվում է նաև սոցիալական ցանցերում իր Twitter էջում մասնավորապես։ Բնականաբար ամենամեծ արձագանքը եղել է նրա Լեռնային Ղարաբաղայցի մասին գրառման ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլման Աբդուլաևը բավական կոպիտ մեկնաբանություններ է արել։ Ինքը Վորլիքը հայտարարել է, որ երջանիկ է լինել Լեռնային Ղարաբաղում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի նորանշանակ ամերիկացի համանախագահն այսօր Ստեփանակերտում հայտարարեց, թե երջանիկ է գտնվելու Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես իրոք երջանիկ եմ, որ կարողացա այցելել շատ գեղեցիկ երկիր Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ շուրջ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո հայտարարեց Ջեյմս Վորլիքը, ով իր խոսքերով Լեռնային Ղարաբաղում է լսելու, սովորելու, ծանոթանալու բոլոր կողմերի կարծիքներին։
With everyone I meet on this visit, I want to look ahead and find a realistic path towards a durable settlement.
Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ուզում եմ մի քայլ առաջ նայել եւ տեսնել, թե ինչ հնարավորություններ կան ավելի կայուն խաղաղության հասնելու համար, ասաց ամերիկացի համանախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում, ինչպես տեղեկացնում է նախագահի մամլոցարայությունը, քննարկվել են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ հակամարտության կարգավորման ամենամեծ խոչընդոտը հանդիսանում է պաշտոնական Բաքվի ապակառուցողական քաղաքականությունը, հավելելով, որ գնալով այն ավելի մեծ սպառնալիք է ներկայացնում տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը, այս համատեքստում կոչանելով համանախագահին հատուկ ուշադրություն դարձնել տվյալ հարցին։ Նախկինում ՊԵՏ դեպարտամենտի Եվրոպական անվտանգության և քաղաքական հարցերով բյուրոյի տնօրենի ու Բուլղարիայի ՄՄ դեսպանի պաշտոններից զբաղեցրած Ջեյմս Վորլիքը այս օգոստոսի սկզբին նշանակվեց ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբում համանախագահ և սա նոր կարգավիճակով ամերիկացի դիվանագետի առաջին այցն է տարածաշրջան։ Ամերիկացի համանախագահով Ստեփանակերտը ժամանել 3-3-ին իր Twitter-ի էջում այդ մասին շտապել է հաղորդագրություն թողնել, որտեղ ասվում է Ղարաբաղ հանդիպում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ և շփման գծի դիտարկում։ Մասնավորապես բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ձևակերպում անմիջապես և հարուցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակի և այլ ադրբեջանցի օգտատերերի զայրույթը, ինչին ամերիկացի դիվանագետը չի արձագանքել։ Ազատության ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ էին նկատի ունեցել դիվանագետը, երբ Երևանում հայտարարել է հակամարտության կարգավորման երկրորդ ուղղության անհրաժեշտության մասին, ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ խոսքը փոխվստահության մասին է։
There are two paths. One is a path towards a negotiated settlement, and the OSCE Minsk group is working actively with the parties on that path.
Երկու տարբերակ կա, մեկը բանակցությունների միջոցով ինչ-որ մի որոշման հասնելն է և ԵԱՀԿ-ն աշխատում է այդ ուղղությամբ, իսկ երկրորդ ճանապարհը հիմնականում փոխվստահության միջոցառումների իրականացումն է և մարդկանց միջև ինչ-որ հարաբերությունների զարգացման նպաստելը։
If there is going to be a lasting peace in the region, we need to develop trust, understanding and security by everyone who among everyone who lives here.
Եթե իրոք մենք կարողանանք հասնել վերջնական խաղաղության, բնականը պիտի զարգացնենք միմյանց հանդեպ փոխվստահությունը։ Մեր հիմնական առաքելությունն է կողմերի միջև շփման խողովակներ բացելը։ Եթե մենք կարողանանք հասնել վերջնական խաղաղության, բնականը որ պիտի զարգացնենք փոխվստահությունը բոլոր այն մարդկանց միջև, ովքեր ապրում են այստեղ, հավելեց ամերիկացի համանախագահը, ով լրագրողների հետ հանդիպումից հետո շտապեց մասնակցել շփման գծի դիտարկմանը։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործ նախարարությունը փոխանցում է, որ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ էլ չեն արձանագրվել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սիրելի ունկնդիրներ, սպասվում է, որ այսօր ուշ երեկոյան Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն հարցազրույց կտա մեր ռադիոկայանին, հետևեք մեր ինտերնետային կայք AG աշխատանքներին, www.azatutyun.am, մեր վաղվա հաղորդումներին, մենք խոստանում ենք այդ մասին պատմել ձեզ այն պահին, երբ հարցազրույցը տեղի կունենա, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը և անդրադառնանք այսօրվա կառավարության նիստին։ Հայաստանի ընդրած քաղաքական ուղու հարցը այսօր թիվ 1 խնդիրն է Եվրոպա թե Եվրասիա երկընտրանքի վերաբերյալ իրենց կարծիքը արտահայտում են, թվում է, թե բոլոր քաղաքական գործիչները, գործարարները, անգամ արվեստագետները, սակայն դեռ լուր է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, թեև հայտնի է, որ դեռ 1 տարի առաջ նա անիմաստ էր համարել Մաքսային միությանը միանալը և անգամ հայտարարել, որ Մաքսային միության հետ ընդհանուր սահմանների բացակայության պարագայում դա լրացուցիչ խնդիրներ կառաջացնի Հայաստանի համար։ Եվ ահա այսօր կառավարության նիստը վարում էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, սակայն դրա ընթացքում նա բառ անգամ չի ասել Հայաստանի համար ճակատագրական այս ընտրության վերաբերյալ, կառավարության նիստից հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Սեպտեմբերի 17-ից վարչապետի մոտ անցկացվելու են 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծին նախնական տարբերակի քննարկումները։ Նախագծին նախնական տարբերակով 2014 թվականի բյուջեի եկամտային մասը կկազմի ավելի քան 1 տրիլիոն 145 միլիարդ 415 միլիոն դրամ, ինչը նախորդ տարվա բյուջեի եկամտային մասից ավելի է 113 միլիարդ դրամով։ Հաջորդ տարվա բյուջեի ծախսային մասը ավելի քան 1 տրիլիոն 272 միլիարդ 955 միլիոն դրամ է, նախորդ տարվա բյուջեի նախագծում հաստատված ծախսային մասից 120 միլիարդով ավելի։ Նկատենք, որ եկամտային մասի 96%-ը հաշվարկված են որպես հարկային եկամուտներ ու պետական տուրքեր։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը խնդրեց, որ մինչև բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումները ներկայացվի տեղեկատվություն հարկային եկամուտների գծով հաշվարկների մանրամասների վերաբերյալ։
Քանի որ մեր կոմիտեի վրա կատարվել է հարկային եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում 2014 թվականի հաշվառելով նաև տնտեսական աճի ցուցանիշները եւ մայր ցուցանիշները եւ արդյունքները երկանորեն տարբերվում են այս տարվա նախնական ցուցանիշից։
Հաջորդ տարվա բյուջեով ըստ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի սպասվում է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում, ինչ վերաբերում է ՊԵԿ-ի հաշվարկներին ու բյուջեի նախնական նախագծում ներառված թվերի էական տարբերությանը, ապա ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով՝
միգուցե իրենք ավելի օպտիմիստ են, թվերը չեն ներկայացրել, կներկայացնենք, ես ձեզ կասեմ, զեկուցեմ։
Հաջորդ տարվա բյուջեի միջոցների հնարավոր ոչ արդյունավետ օգտագործման մասին լրագրողներից մեկի հարցին Պավել Սաֆարյանի պատասխանը հետևյալն էր։
Մտավախություն չկա, որ մի սցենարը դիարվածին բյուջեն կթալանեն կլավ։
Բյուջեի թալանի եւ չգիտեմ բյուջեի կազման հետ դրանք նույնական բաներ չեն, այսինքն մենք սովորաբար բյուջեն
ֆինանսավորում ենք, թալանում ենք ուրիշները։
Չէ, ես այդ չեմ ուզում ասել։ Մենք հիմա խոսում ենք պետական բյուջեի նախագծի կազման մասին։ Թալանի մասին մենք ժամանակ ունենանք քննարկելու։ Այնտեղ վերահսկիչ պալատն է ներկայացնում, չստուգող մարմիններ, ես ստուգող մարմին չեմ։
Փոխնախարարի խոսքով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում հաշվի չի առնվել մաքսային միության անդամ դառնալու դեպքում բյուջետային եկամուտները կավելանան թե կպակասեն։ Գործադիրի այսօրվա նիստից հետո մաքսային միության անդամակցելու Հայաստանի որոշման վերաբերյալ կարծիք հայտնեց նաև տրանսպորտի ու կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։
Ես լինելով տնտեսագետ ստորագրման օրվանից բավականին շատ աշխատել եմ այդ ուղությամբ եւ բավականին հետաքրքիր պատկեր եմ ստացել, կա շատ դրական տնտեսական առավելություններ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալ, մանրամասը առանձին կարող եմ ներկայացնել, բայց դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, տեսնենք ոնց կլինի։
Նիստից հետո էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանն էլ ասաց, թե մինչեւ 2026 թվականը նոր ատոմակայանը պետք է կառուցված լինի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան միության հեռանկարի մասին բավական կոշտ է արտահայտվել այսօր Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, իր նստավայրում ընդունելով ուսանողներին։ Վրաստանի նախագահ համասնավորապես պնդել է, որ Հայաստանը այս դեպքում լավ օրինակ չէ Վրաստանի համար, իսկ Եվրասիական միություն մտնելու համար բավարար է ունենալ կոռուպցիա և կեղտոտ քաղաքներ։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրասիական միությունն այնտեղ է, ուր սկսվում է համատարած կոռուպցիան, օլիգարխների իշխանությունն ու փողոցներում թափված աղբը։ 3-3-ին Թբիլիսիում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, մեկնաբանելով Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումն, ինչպես նաև երկրի վարչապետի վերջին հայտարարությունները։ Վարչապետ Իվանիշվիլին խախտեց վրացական քաղաքականության գլխավոր Աբունդա իհարկե նրա որպես ընտրված պաշտոնյայի իրավունքներ, բայց իրականությունը դրանից չի փոխվում։ Մենք կրկին վիճում ենք մի խնդրի շուրջ, որի վերաբերյալ քաղաքական ուժերը կարծես վաղուց արդեն լիակատար փոխհամաձայնության էին եկել։ Մենք կրկին վիճում ենք Վրաստանի աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների մասին։ Երբ ես խոսում էի Վրաստանի արտաքին քաղաքականության հայկականացման մասին, հենց դա նկատի ունեի։ Հայաստանը մեր բարեկամ պետությունն է, սակայն Երևանը որոշեց անդամակցել մաքսային միությանը։ Կարող եմ միայն ասել, որ դա Վրաստանի համար լավագույն օրինակը չէ, նշում է Սաակաշվիլին։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը հարցազրույց էր տվել անցած շաբաթ օրը, չբացառելով, թե Վրաստանը մի օր կարող է անդամակցել Եվրասիական միությանը։ Այս փուլում Եվրասիական միությունը դեռ նոր է ստեղծվում։ Ես որպես կառավարության ղեկավար հետևում եմ այդ գործընթացին, և եթե Եվրասիական միությունն օգտակար լինի Վրաստանի համար, երկիրը կարողանա հավելյալ օգուտներ քաղել դրանից միաժամանակ, եթե այդ ամենը չհակասի դեպի Եվրամիություն և ՆԱՏՕ մեր ձգտմանը, ինչու ոչ, նշում էր Իվանիշվիլին։ Վրաստանի նախագահը, սակայն, համոզված է, հետխորհրդային տարածքի պետություններից և ոչ մեկի համար մաքսային և Եվրասիական միությունները օգտակար լինել չեն կարող։ Ավելին, նրա համոզմամբ, պաշտոնական Մոսկվան ինտեգրացիոն պրոցեսների խթանման միջոցով ցանկանում է հետ բերել խորհրդային ժամանակաշրջանը։ Եվրասիական միությունը խորհրդային միության նոր տարբերակն է։ Պուտինը և նրա շրջապատ այդ նախագիծը ընկալում են հենց նման լույսի ներքո, այդպիսով նրանք ցանկանում են կանխել մեր առաջընթացը դեպի ՆԱՏՕ և Եվրոպական միություն, նշում է Սաակաշվիլին, համոզմունք հայտնելով, որ Եվրասիական միությունը դա երեք վաորն է։ Եվրասիական հասարակությունը համատարած կոռուպցիան է, իշխանության կողմից հանրությանը ներկայացվող հաշվետվությունների բացակայությունն ու ճնշումը փոքրամասնությունների վրա։ Եվրասիան բանտարկված ընդդիմախոսներն են ու փողոցում պպզած տղաները, օլիգարխիկ տնտեսությունն ու փողով ստացվող վարորդական իրավունքը նշում էր Վրաստանի նախագահը։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ երեք զուգդիդիում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ Վրաստանի մասնակցությունը եվրասիական ինտեգրացիոն պրոցեսներին իսպառ բացառեց նախագահության թեկնածու Սաակաշվիլի մերձավոր զինակից Դավիթ Բաքրաձեն։ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարում է, թե քննարկում է Եվրասիական միությանն անդամակցելու հեռանկարները։ Ուզում եմ նշել, որ օկուպանտներին ենթարկվելու հարցը քննարկման կարիք չունի, զավթիչների գիրկը վերադառնալը չի կարող դրական ու բացասական կողմեր ունենալ, հայտարարում էր Բաքրաձեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօրվա թերթերը ևս ակտիվորեն քննարկում են Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական կողմնորոշման հարցը։ Եվրոպա թե Եվրասիական միություն մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Բավական էր մի անորոշ հայտարություն հնչեր Մաքսային միության անդամագրվելու մասին, և ամեն ինչ սկսեց կայծակնային արագությամբ փոխվել։ Տարբեր եվրոպական կառույցներից և եվրոպական երկրների դեսպանատներից հայտարություններ հնչեցին իշխանությունների վարկը դատապարտող, ինչպես երեք ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մասին ԱՄՆ դեսպանատան հայտարություններ։ Սկսեց փոխվել պետական ու պետականամետ լրատվամիջոցների կողմից տարածվող քարոշչությունը։ Առաջին պլան մղվեցին ռուսաստանյան նորությունները, Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումների ու քայլերի մասին տեղեկատվությունը սկսեց գերազանցել անգամ մեր տեղական լուրերին։ Սկսեցին աչու ձախից հնչել ուրա ընկերներ, Սովետն ամենալավ երկիրներ, մեր փրկությունը ռուսների կողքին լինելն է տիպի հայտարություններ, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Վերջին տարիներին մի քիչ նվազած ռուսամետությունը միանգամից գլուխ բարձրացրեց։ Ամբողջ ցավն այն է, որ նման գաղափարներ կրողները մոռանում են։ Առաջին, Ռուսաստանն առաջվանը չէ և այն պետք չէ շփոթել սովետական միության հետ։ Երկրորդ, աշխարհն առաջվանը չէ և ոչ ոք թույլ չի տա, որ չարիքի կայսրությունը վերականգնվի։ Դա կլինի նախկինի ծաղրապատկերը, շատ ավելի թույլ ու խեղճ, բայց գրեթե նույն ամբիցիաներով ու վնասարարությամբ։ Եվ վերջապես երրորդ, անկախություն տեսած ու ազատ ապրած սերնդին հնարավոր չէ նորից գաղութացնել, գրում է հրապարակ ծերթը։ Ժամանակը Հայաստանի նոր գլխավոր դատախազի հնարավոր թեկնածությունը փորձում է քննել արտաքին քաղաքական նոր իրողությունների համատեքստում, թերթը գրում է։ Նոր գլխավոր դատախազի հարցում ամենայն հավանականությամբ մեծ նշանակություն կունենան նաև արտաքին զարգացումները, մասնավորապես Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին հայտարությունները և ստեղծված նոր իրավիճակը։ Սերժ Սարգսյանը այդ հայտարություններից հետո ներքին կյանքում մի քանի բավական ագրեսիվ որոշումներ է կայացրել, որոնք սակայն ոչ միանշանակ տպավորություն են թողնում։ Մի կողմից նա փորձել է ցույց տալ, որ իրեն բավական վստահ է զգում, մյուս կողմից սակայն այս որոշումից հետո չի բացառվում, որ գլխավոր դատախազի առանցքային պաշտոնի հավաքնորդը որոշվի Մոսկվայում, և Սերժ Սարգսյանին Մաքսային միության հետ մեկտեղ պարտադրվի այնպիսի գլխավոր դատախազ, որը Ռուսաստանի ձեռքին մահակ կլինի Սարգսյանի գլխին, վստահին, բայց ստուգիր ռուսական ասացվածքի շրջանակներում։ Առավոտի հետ զրույցում ՍԴՀԿ նախկին անդամ Գուրգեն Եղիազարյանը, մեկնաբանելով Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի կոշտ հայտարությունները, նշում է. Հայաստանի հետ այդ խաղերը, տաղերը այդպես չի կարելի վարել։ Իրենք այսօր դեռ մեղմ են արտահայտվում, քանի որ իրենք են սխալվել, իրենց սխալը պիտի լղոզեն։ Վաղը մյուս օրը, որ տեսնեն, թե ոնց են խաբվել, ամեն ինչ հիշելու են։ Հիշելու են նաև մեր ընտրությունները, իրենց պրեսկոտին։ Դեռ հույս ունեմ, որ հետ կպտտվի ամեն ինչ, բայց որ տեսնեն հետ դարձ չկա, տեսեք ինչեր են անելու։ Ասոցացման պայմանագրով մենք ոչ մի բանի չենք հասնելու, քանի որ այն դիվիդենդները, որ պիտի շահենք, չենք շահելու։ Մաքսային միությանն անդամակցելով, բնականաբար մեզ համար Եվրոպայի հետ տնտեսական հարաբերությունների դուռը փակվեց, մնացածը դեկլարատիվ բաներ են։ Արևոտի դիտարկմանի պատասխան, թե Ֆյուլեի Հայաստան այցից ինչ կարելի ակնկալել, Եղիազարյանը հեգնում է. Թող հոկեյի դարպասապահի գլխարկակնեն ամրանան, որ դիմակային հարվածներին։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին 1-2 օրերին Մաքսային միության դեմ կատաղի պայքարող հայրենի արևմտամետների եռանդը մի տեսակ մարել է, թեև շարունակում են զարմացնել համակարգացիներին ինտելեկտուալ ահռելի բովանդակությամբ դատողություններով։ Այդտեղ հանդիպող մտքերը հիմնականում երկու տեսակի են. պարզապես հզոր ու ամեն տեսակի տրամաբանությունը գրողից օծնուղարկող։ Ամենից շատ ապշեցնում է, որ արևմտամետ ընդդիմությունը բացարձակապես չի լսում ընդդիմախոսների փաստարկները, խորամուխ չի լինում դրանց էության մեջ, այլ ընդամենը մեխանիկորեն կրկնում է անգիր արածը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ըստ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության վարած վիճակագրության, Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո աշխատանքային եւ պաշտոնական 32 այց է կատարել Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվա։ Եթե գումարենք այդ ընթացքում նրա կատարած բոլոր այցերը եվրոպական երկրներ, ԱՄՆ, Չինաստան եւ հարևան Վրաստան ու Իրան, ապա դա չի կազմի նրա Մոսկվա կատարած այցերի նույնիսկ կեսը։ Ակնհայտ է, որ իր պաշտոնավարման տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա մեկնել է կարծես աշխատանքի։ Երևի այդ հաճախականությամբ նույնիսկ Ռուսաստանի գուբերնատորները չեն լինում Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Իդեպ սպասվում է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կլինի նաև սեպտեմբերի 17-ին, այստեղ հանդիսավոր կերպով բացվելու է Հայաստանի սահմաններից դուրս ամենամեծ հայկական առաքելական վանական համալիրը։ Կկայանա արդյոք այս իրադարձության ժամանակ Պուտին-Սարգսյան հերթական հանդիպումը, դեռ հայտնի չէ, լսենք Ազաբաբայանին։
Սեպտեմբերի 17-ին այստեղ Մոսկվայում պաշտոնապես բացվել է այսօր Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարը, որի բացմանը մասնակցել են Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահները։ Որոշ աղբյուրներ չեն բացառում նաև, որ բացմանը ներկա լինի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մայր տաճարի օծման արարողությունը կանցկացնի հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ Գարեգին II-ը։ Օծումից հետո տաճարում հայելեզու պատարագ կանցկացվի։ Իհեցնեմ, բանական համալիրը կառուցվել է ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուսների միջոցներով։ Համալիրը գտնվում է Մոսկվայի կենտրոնում Տրիֆոնովսկայա փողոցում, զբաղեցնում է նույնիսկ Մոսկվայի մասշտաբներով բավականին մեծ տարածք 25,000 քառակուսի մետր։ Եվ այստեղ են բացի տաճարից մատուրը, թեմի առաջնորդի նստավայրը, ուսումնական համալիրը, այստեղ կլինեն նաև հայկական մի շարք կազմակերպությունների գրասենյակները։ Իսկ մայր տաճարը միանգամից կարող է ընդունել 1,000-ից ավելի մարդ։ Հայաստանից դուրս գտնվող սա ամենամեծ հայկական կրոնական համալիրն է, և իսկապես Մոսկվայի ամենագեղեցիկ եկեղեցիներից մեկը։ Եկեղեցու հիմնակարի օծման արարողությունը տեղի էր ունեցել 2004-ին խորհրդանշական պարկուճը տեղադրել էր Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի հանգության պատրիարխ Ալեքսի II-ը եւ Գարեգին II-ը։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2006-ին։ Սուրբ Խաչի օծման արարողությունը, հիշեցնեմ, տեղի էր ունեցել 2011-ին, մասնակցել էր արարողությանը նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ այդ օրերին Մոսկվայում էր պետական այցով։ Հավելեմ նաեւ, որ սեպտեմբերի 18-ին այստեղ Մոսկվայում կանցնի Հայաստան հիմնադրամի ավանդական դրամահավաք ընթրիքը, որին մասնակցելու են Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահները և Մոսկվայի հայ գործարարները։ Կկանա արդյոք Սարգսյան Պուտին երկում հանդիպում, այս պահին այս մասին տեղեկություն դեռ չկա։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազաբաբայանը, իսկ մենք վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր ավարտվել են Հայաստանի գլխավոր դատախազ Սաղվան Հովսեփյանի լիազորությունները, նա այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2004 թվականից։ Գլխավոր դատախազի պարտականությունները մինչ նոր գլխավոր դատախազի նշանակումը կկատարի Արամ Թամազյանը։ Համահայկական շուրջպարի տարերի պուրակի և հսկայական մետաղական խաչերի հեղինակ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը այսօր հեռացել է շենքից, համբուրելով դատախազության շենքի դուռը, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը այսօր հրաժեշտ տվեց պաշտոնին։ Նա գլխավոր դատախազությունը ղեկավարում էր 15 տարի, երկու անգամ վերանշանակվել էր այս պաշտոնում, բայց այս անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանը չառաջարկեց Աղվան Հովսեփյանի տեկնածությունը։ Աղվան Հովսեփյանի լիազորությունների սահմանադրական ժամկետը լրանալու կապակցությամբ նախագահը 3 ընդունել էր նրան, հույս այտնելով, որ Հովսեփյանը իր փորձառությունը կծառայեցնի իրավապահպան համակարգին։ Աղվան Հովսեփյանը այսօր բավական դրամատիկ հեռացավ դատախազության շենքից։ Նրան հրաժեշտ տալու համար շենքի մոտ հավաքվել էին դատախազության համակարգի աշխատակիցները։ Հովսեփյանը համբուրեց դատախազության դուռը, ձեռքերը միացրեց, ինչպես աղոթքի ժամանակ, խոնարհվեց, հետո աշխատակիցներին հրաժեշտ տվեց և լրագրողների մի քանի հարցի պատասխանելուց հետո հեռացավ։ Արդեն նախկին գլխավոր դատախազը չհստակեցրեց, թե արդյոք այլ պաշտոնի է նշանակվելու, միայն ասաց. «Միասին դեռ աշխատելու ենք»։ Իդեպ Աղվան Հովսեփյանը բարձր գնահատեց 15 տարիների իր աշխատանքը։
Այդ տարիների ընթացքում վկայ աշխատած առնանում ու սպեցի համակարգում եւ բոլոր խնդիրները, որ առաջացած են եւ դատախազության համակարգի արժեքներն արդարադատության
որոշումը։ Հովսեփյանը խոսեց դատախազության բարեփոխումներից եւ հույս այտնեց, որ նոր նշանակվելիք դատախազը կշարունակի իր գործը, իսկ թե ում է տեսնում իրենից հետո, Աղվան Հովսեփյանը չասաց։
Ունեք տեխնատու, առաջարկել եք նախագահին։
Տեխնատուն ես չեմ ունենում։ Ամեն
դեպքում ձեր
մասնագիտական փոխարեն հանրապետության նախագահի կողմից։
Պարոն Սեփյան, դուք ինչպես եք տեսնում ձեր հետագա գործունեությունը? Արդյոք կան ինչ-որ առաջարկներ, պայմանավորվածություններ հետագա պաշտոնավարման այլ պաշտոններում պաշտոնավարման, և արդյոք շարունակելու եք ձեր գործունեությունը, մասնավորապես հասարակական գործունեությունը?
Հասարակական գործունեությունը իհարկե շարունակելու եմ և ավելի ակտիվ, քանի որ ցավոք սրտի մեր հանրության մեջ թույն կաթասնողները շատ են, որ օրի վրա ավելանում են, այն ինչ ես անում են, ուղղակի հակաթույնն է մեր հանրությունը թունավորելու դեմ, և ամեն ինչ անելու են, որ մեր հասարակությունը առողջանա։ Կապված հետագա պաշտոնավարման հետ միայն կարող եմ ասել, որ մենք դեռ միասին աշխատելու ենք։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն բոլորին, շնորհակալ եմ նաև ձեզանից, հաջողություն։
Եվ ձեր կամքով եք հեռանում,
պատասխանելով իր պաշտոնաթողությանը վերաբերող հարցերին, Աղվան Հովսեփյանը հեռացավ լրագրողներից ու ոտքով գնաց։ Իսկ թեև կնշանակվի այս պաշտոնում տարբեր կանխատեսումներ կան, շրջանառվում են Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանի, հատուկ քնչական ծառայության պետ Բահրամ Շահինյանի, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի անունները։ Մինչև նոր գլխավոր դատախազի նշանակում այդ պարտականությունները կկատարի գլխավոր դատախազի տեղակալը Արամ Թամազյանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը, հարգելի ունկնդիրներ, դուք կարող եք նաև դիտել այնինչ այս պահին լսեցիք, ազատություն.am կայքում տեղադրված է արդեն տեսանյութը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Մաշտոցի Պողոտան այսօր էլ բաժանում էր փակ շուկայի պաշտպաններին և շուկայի սեփականի տեր հանդիսացող Սամվել Ալեքսանյանի սուպերմարկետների աշխատակիցներին, ովքեր Ալեքսանյան բարերար վանկարկումներով կազմապատրաստ հսկում են փակ շուկայի տարածքը, այնտեղ որևէ մեկի մուտքը թույլ չտալու և ապօրինի ընթացող շինարարությունը չկասեցնելու նպատակով, այն որ շինարարությունը ապօրինի է, հայտարարել են պատասխանատու մարմինները։ Իրավապահները այս հարցում լռություն են պահպանում, մինչդեռ շուկայի տարածքում շին աշխատանքները ակտիվացել են, աշխատում են ամբարձիչ կրունկները, սակայն փակ շուկայի պահպանման համար պայքարողները չեն հանձնվում, հանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ավատագրենք հուշարձան օլիգարխից նախաձեռնության անդամներին այսօր դարձյալ չհաջողվեց մոտենալ փակ շուկային։ Ակտիվիստներին այստեղ սպասում էին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի համակիրները։ Ցուցարարները պարզել էին պաստառներ. «Դուք դեմ եք 700 աշխատատեղերի ստեղծմանը»՝ ոչ օտարերկրալրտեսներին, ոչ գրանտակերներին ու ընդդիմախոսներին գրություններով։ Ընդ որում բոլոր պաստառների վրա ընդդիմախոս բառը ուղագրական սխալով էր գրված՝ 1D-ով։ Դիմացի մայթին նկատելով հուշարձանի ության համար պայքարող ակտիվիստներին, ցուցարարները սկսեցին սուլել և բանկարկել Սամվել Ալեքսանյանի անունը։ Ցույցին նույն դեմքերն էին մասնակցում հիմնականում մեծահասակ կանայք, ամեն մի խմբին հսկում, ուղղորդում և ցուցումներ էին տալիս ինչ-որ երիտասարդներ, որոնք հուշում էին կանանց, թե երբ և ինչ բանկարկեն։ Ցուցարարներին շշերով ջուր էր բաժանվում, ունեին միանման սուլիչներ, շչակներ։ Ոմանք ներկայանում էին որպես տարածքի բնակիչներ, ոմանք պնդում էին, թե իրենց խոստացել են աշխատանքի տեղավորել նոր բացվող շուկայում։ Որոշ կանայք էլ չէին թաքցնում, որ շուկայի տարածքում Երևան Սիթի սուպերմարկետ է բացվելու։
Հա, Երևան Սիթի, թեքուզ ես թող չլինի Երևան Սիթի, ուրիշ բան լինի։ Սիթի է, առևտուրը սանելի են դուրս գա։ Մի տեղի ծանելի եմ, ամբողջը դուրս գա, ի՞նչ տարբերություն։
Իսկ այսօրվա ցույցի մասին որտեղից եք իմացել, որ ես
պետք է պատահական աշխատում եի, գործից տուն եի, դու պատահական աշխատում
ես։ Որտեղ եք աշխատում։
Հիմա առաջում չեմ աշխատում, ես երաշխավորում եմ, բացումը լինելուց հետո։ Ես պետք է աշխատեմ շուկայում, բանջարներ են կվաճառեմ, շատ հաճելի է, էկոլոգիապես մաքուր շուկայում առևտուր անել։
Ես ասում եմ, որ շուկաչի լինելու, սիթի է լինելու, դու որտեղից գիտես։ Դու որտեղից գիտես։
Շուկա պետք է, մի անպայման շուկա պետք է, անպայման պետք է շուկա լինի։
Ո՞վ է ձեզ ասել, որ շուկա է լինելու։
Մեր աշխատակիցների համար արդեն գրանցված են, չեմ կարողանում, հա հաշվանդամ տղա ունեմ, ես հաշվանդամ,
ընտանիքը,
այո, ես կանգնելու եմ շուկան, աշխատեմ, ապրանք, առնեմ, ծախեմ, ինչ է, խանգարում չեմ։
Իսկ որ հուշարձանը աղջատվել է։
Հուշարձանը միատ նկարեք, ինչ նա քանդվել հուշարձանից, միատ նկարեք ընդեր, որևէ մի բան հուշարձանից չի քանդվել, ընդհակառակը ավելացել է։
Ցույցին զուգահեռ շուկայում շարունակվում էր լայնածավալ շինարարությունը, զոդող սարքերը երկաթյա դարպասներ են տեղադրում։ Ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխիս նախաձեռնության անդամները շուրջ 2 ժամ կանգնել էին դիմացի մայթին, բոլորը դեղին գլխարկներով, լուր հետևում էին, ինչպես են սուլում իրենց։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը զարմացած չէր, նախորդ ցույցին այս կանայք նրան նույնիսկ քաշքշեցին, այս անգամ Խզմալյանը գերադասեց չանցնել մայթը։
Սա իհարկե անհեթեթություն է, տեսնելով այդ խեղճ ու կրակ կանանց, ոչ ոք չի կասկածում, որ նրանք աշխատատեղ այդ սուպերմարկետներում չեն ունենա, բավական է մտնել ուրիշ օբյեկտներ, տեսնել այն ընտրված ֆոտոմոդելներին, որոնք տիկնիկների պես սպասարկում են մեծ հարուստների շահերը այնտեղ, որ հասկանալ, որ այս 4-5 ատամ բերանում ունեցող դժբախտ կանայք մոլորված են։
Տիգրան Խզմալյանը հիշեցնում էր, որ թե քաղաքային իշխանությունները և թե մշակույթի նախարարությունը դատապարտել են շենքի ճարտարապետական տեսքի խաթարումը, ուստի իրենց պահանջները միանգամայն օրինական են։
Որքան էլ ցիծաղելի է, մենք կրկնում ենք այն նույն, ինչ բազմիցս կրկնել են պետականացիաները։ Մեր երկրում հարուստ օլիգարխը տիրացել է կառավարման և օրենսդրության լծակներին, իրենք դառնում են անվերահսկելի, իրենց կերպարով են սկսում փոխել շրջակա աշխարհը, իսկ իրենց կերպարը բավական մռայլ է և անկիրթ, իրենց երևակայությունը, կրթությունը չի անցնում հերթական խանութից այն կողմ։
Շուրջ 1 շաբաթ փակշուկայի շենքի դիմերեսին փակցված էր նախախորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի մեծադիր լուսանկարը մասոն գրությամբ։ Այսօր այստեղ ավելացել է նաև Գարեգին Չուքազյանի մեծ լուսանկարը։ Չուքազյանը որևէ խնդիր չի տեսնում շենքը վերականգնելու գործում, օրինակ՝ բերեց գառնու տաճարը։ Ինչ վերաբերում է դիմացի մայթից հնչող քննադատությանը, թե աշխատատեղեր չեն բացվի, Գարեգին Չուքազյանն ասում է, որ հենց այս ակցիաների արդյունքում են աշխատատեղեր ստեղծվելու։
Ամբողջ աշխարհը գործ ունի շուկաներ հուշարձան դարձնելու։ Սա ոչ մենք առաջինն ենք հեծանիվ հայտնագործելու, ոչ էլ վերջինը։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում դրանք ամենաեկամտաբեր աղբյուրն են ቱրիզմի համար։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մենք ասում ենք, որ այդտեղ աշխատատեղեր չբացվեն, մենք խնդրում ենք, հաղաչում ենք, ասում ենք ձեզնից որևիցե մեկը թող ձեր ներկայացուցիչը խոսի, ասի թե ձեր պահանջները որոնք են։
Հուշարձանի վերականգնման համար պայքարող ակտիվիստները երթով վերադարձան Մաշտոցի պուրակ։
Ձեփականատիրոջ ձեռքերով
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամառը նշանավորվեց իրադարձություններով, որ սոցիալական բունտի համար պարարթող են հանդիսանում, համենայն դպս այդ մասին են գրում վերլուծաբանները, և այդ մասին են վկայում բազմաթիվ բողոքի ակցիաները, որ ամառվանից մինչ այժմ շարունակվում են։ Գազի գները բարձրացել են, դրան հետևել է գնաճը, և նկատվում է Հայաստանում զգալի սոցիալական լարվածություն։ Այսօր Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրը Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն էր, Facebook-հայությունը նրան հարցեր ուղղելու հնարավոր ություն է ունեցել։ Հաղորդումը ամբողջությամբ դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, իսկ հաղորդման հեղինակ եւ վարող Նարինե Ղալեչյանը մեր ռադիոեթերի համար առանձնացրել է ամենաուշագրավ հարցերն ու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի պատասխանները, լսենք։
Գարեմ Արդանյան, այստեղ փորձենք բլից հարց ու պատասխանի տեսքով, այ եթե դեմ չեք, պարոն նախարար, մեր նվազագույն աշխատավարձով դուք քանի օր կարող եք ապրել, ձեր օրինակը բերեք, խնդրում եմ։
Նվազագույն աշխատավարձ այսօր 45,000 դրամ է, նախատեսվում է դրա աշնանական բարձրացում, եւ պիտի ընդհանրապես նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված կներեք, որ բլից չի ստացվում, պիտի ուղղակի մեկնաբանել, հա։ Նվազագույն աշխատավարձը դա որակավորում չունեցող աշխատողի աշխատավարձն է, եւ դա միակ գործիքն է պետության, որպիսի կարողանա պետությունում աշխատավարձի քաղաքականություն իրականացնի։
Լավ, բայց ամեն դեպքում հարցին պատասխանենք, քանի օր կարող եք նվազագույն աշխատավարձով ապրել։
Ես պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես պահանջմունքները յուրաքանչյուրի դա սպეციფიկ են, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում, իհարկե, ինչպես ապրել իր ունեցած եկամտով։
Լավ, հաջորդ հարցը, շատ իներտ նախարար եք, ասացեք մի լուրջ բարեփոխում, որ այս ոլորտում արել եք, ձեզանից հետո ձեզ ո՞ր գործով կարող ենք հիշել։
Ես իհարկե չափամիավորը մի քիչ դժվարանում եմ պատկերացնել, կարծում եմ, որ ընդհանրապես եթե աշխատանքը շատ է, այդպես խոսելը եւ շատ խոսելը դեղին չի։
Հաջորդ հարցը՝ մոտ 1000-ամյակում աշխատավարձերի բարձրացում սպասվում է, թե ոչ։
Բացի նվազագույն աշխատավարձի չափի բարձրացումից, որը 2014-16 թվականների միջնաժամկետից ասելի ծրագրով արդեն հաստատված է, 14 թվականի համար 50000 դրամ, 55000 դրամ եւ 62500 դրամ առաջկա 3 տարիների ծրագիրն եմ ասում, իսկ իտեք մինչեւ 17 թվականը կրկնապատկելու ցուցանիշներ դրված։ Նաեւ նախատեսվում է հաջորդ տարվանից պետական կառավարման համակարգում անցնել միասնական նոր սանդղակի աշխատավարձի համակարգի։
Հաջորդը, սոցիալապես անապահով ազատամարտիկների նախարարությունն ինչ օգնություն հատկացնում այդ գրոշներով դուք քանի օր կարող եք ապրել։
Ազատամարտիկների մասին իրոք շատ ցավոտ խնդիրը, եւ ես իրոք շատ մեծ կարեւորություն եմ տալիս ազատամարտիկների հետ կապված այս սոցիալական խնդիրների լուսմանը, ու ամենակարևորը, որ հենց իրենք ոչ թե ավելի շատ կարևորում են սոցիալական խնդիրները, այլ բարոյական մտնոլորտը։
Բայց կարծեմ հակառակն են պնդում։
Ես ասեմ թեզ, որ իրենք, ես իրենց հետ հանդիպումներ եղել եւ վարչապետի մոտ, եւ նաեւ նախարարությունում։
Պարոն Ասատրյան, չեք կարծում, որ սոցիալական ուղիղ համեմատական է բարոյահոգեբանականի հետ։
Իհարկե։
Նույն օկտատիրոջ հաջորդ հարցը, մարդիկ լքում են հայրենիքը սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով, դուք կարողանում եք գիշերը հանգիստ քնել։
Ընդհանրապես գիշերը քնելու հետ կապված ասեմ, որ յուրաքանչյուրս, եթե իր տեղում բարձր պատասխանատվությամբ մոտենա իր աշխատանքներին, մեր երկրի վիճակը շատ ավելի լավ կլինի։ Այդ առումով ասեմ, որ իրոք պրոբլեմ է, եթե կոնկրետ հետաքրում եք քնելու հետ կապված դժվարություն, որովհետև մտավոր ծանրաբեռնված աշխատանքից հետո շատ դժվար է լինում հանգստանալ, կարելի ասել նույնիսկ խճի առումով ես պատասխանատու եմ իմ արածների եւ չարածների համար, բնականաբար փորձում եմ անել առավելագույնը, ինչքանով է ստացվում, դա արդեն այլ խնդիր է։
Գեղամ Ինտերեզյան, պարոն Ասատրյան, հարցս վերաբերում է կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգին։ Ենթադրեն քաղաքացին պարտա ճանաչորեն վճարում է իր աշխատավարձի 5%-ները, ասենք 20-ից 25 տարի, ու շատ պատահականորեն քաղաքացին մահանում կամ արտագաղթում է։ Ինչ է լինում քաղաքացու կուտակած գումարի հետ, եւ երկրորդ, դրամը 25-ից 30 տարի հետո ինչքան կարժե զրկվի, հաշվի առնվել է տվյալ հանգամանքը։
Կուտակային համակարգի հետ կապված ասեմ, որ հենց վճարման պահից սկսած այդ գումարները օրենքով համարվում են տվյալ անձի սեփականությունը, եւ դրանք նաեւ ենթակա են ժառանգման, եւ այն անձին, ովքեր որ այլ երկիր մշտական բնակության կմեկնեն եւ այլն, օրենքը թույլ է տալիս այդ գումարները փոխանցել տվյալ անձի այլ երկրում հաշվին, ասենք կենսաթոշակային եւ հակառակ։
Հիմա արժեզրկման հետ կապված
այն ռիսկերը, որոնք կան կոնկրետ գնաճի հետ կապված, նույն օրենքով սահմանված է, որ կա երաշխիքային հիմնադրամ, որը դա ապահովագրում է, նշանակ կարող են հանգիստ լինել, որ այդ առումով երաշխիքները օրենքով ամրագրված են։
Հաղորդումը ներկայացրեց Նարինե Ղալիչյանը, սիրելի ունկնդիրներ, Հայաստանի աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի հետ Facebook-յան ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am միջազգային թիվ 1 թեմային օգոստոսի 21-ին Դամասկոսի արվարձաններում իրականացված քիմիական գրոհից հետո Սիրիայի շուրջ իրավիճակը լարվել էր այն աստիճան, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը արդեն կոնգրեսի քվեարկության ներդնում Սիրիային օթային հարվածներ հասցնելու հարցը։ Սակայն վերջին պահին հակադիր դիրքորոշումները հատվել են 1 կետում Ռուսաստանի առաջարկին, կարծես բոլորը համաձայն են, թե Արևմուտքը եւ թե Սիրիան։ Իսկ առաջարկը հետեւյալն է. Սիրիան պետք է հանձնի իր մոտ գտնվող քիմիական զենքը միջազգային հանրության վերահսկողությանն ու միանա քիմիական զենքը արգելող միջազգային համաձայնագրերին։ Այս հարցը քննարկելու համար 2-3-ին Ժնևում սկսվել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի հանդիպումը, որը շարունակվում է նաեւ այսօր, թե ինչ հայտարարություններ են հնչել մինչ այժմ, ամփոփում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Ժնևում հույս են հայտնել, որ Սիրիայի քիմիական զենքի ոչնչացումը թույլ կտա վերսկսել այդ երկրում քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու օրակարգով միջազգային համաժողով կազմակերպելու փորձերը։ Այսօր ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակում հատուկ բանագնաց Լախդար Բրահիմիի հետ հանդիպելուց հետո Քերին եւ Լավրովն ասել են, որ այս ամսվա ընթացքում եւս մեկ անգամ կհանդիպեն արդեն Նյու Յորքում եւ կփորձեն համաձայն հասցնել այդ անընդհատ հետաձգվող համաժողովի գումարման ժամկետը։ Պետքարտուղարն ու արտգործնախարարը Ժնևում քննարկել են սիրական քիմիական զենքը միջազգային հսկողության հանձնելու Ռուսաստանի առաջարկը, որի իրականացումը թույլ կտա գործը չհասցնել Միացյալ Նահանգների կողմից սիրային հարվածներ հասցնելուն։ Նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ռազմական ուժի կդիմի ի պատասխան Սիրիայում քիմիական զենքով ավելի քան 1400 մարդու սպանության։ Միացյալ Նահանգները եւ արևմտյան մի շարք այլ երկրներ Սիրիայի կառավարությանն են մեղադրում քիմիական զենքի կիրառման մեջ։ Պաշտոնական Դամասկոսը հերքում է մեղադրանքը։ Քերին այսօր Լավրովի եւ Բրահիմիի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է, որ Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով Ժնև 2 համաժողովը գումարելու խնդիրը կախված է քիմիական զենքի հարցի բանակցությունների հաջողությունից։
We've both agreed to do that homework and meet again in New York around the time of the UN General Assembly around the 28th.
Մենք երկուսս էլ համաձայն ենք կատարել այս տնային աշխատանքը եւ հանդիպել եւս մեկ անգամ հավանաբար սեպտեմբերի 28-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում եւ տեսնենք, թե արդյոք կարող ենք Ժնև 2-ի ժամկետը որոշել։ Դա ակնհայտորեն կապված է քիմիական զենքի հարցով բանակցությունների ավարտից, ասել է պետքարտուղար։
Obviously depend on the capacity to have success on the subject of the chemical weapons.
Լավրովն էլ նշել է, որ ամերիկացի եւ ռուսաստանցի փորձագետները հիմա քննարկում են Սիրիայի քիմիական զենքի ոչնչացման առնչվող կոնկրետ հարցեր։
Now that the Assad government joined the chemical weapons convention, we have to engage our professionals.
Հիմա, երբ Ասադի կառավարությունը միանում է քիմիական զենքի միջազգային կոնվենցիային, մենք ՄԱԿ-ի հետ պայմանավորվածությամբ պետք է ներգրավենք մեր մասնագետներին, ովքեր քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության հետ կմշակեն համապատասխան ծրագիր, որը թույլ կտա այս հարցը լուծել, որքան հնարավոր է արագ եւ արդյունավետ, ասել է արտգործնախարարը։
This issue is resolved quickly, professionally, as soon as practical.
ՄԱԿ-ը հայտնել է, որ Սիրիան պաշտոնապես դիմել է քիմիական զենքի արգելման 1997 թվականի միջազգային կոնվենցիային։ Անդրադառնալով այս խնդրին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով այսօր Բիշկեկում մասնակցում է Շանհայան համագործակցության գագաթնաժողովին, ասել է, որ քիմիական զենքից հրաժարվելու Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի պատրաստակամությունը վկայում է հակամարտությունը կարգավորելու Դամասկոսի մտադրության մասին։ Պուտինը ողջունել է քիմիական զենքի վերաբերյալ Սիրիայի որոշումը եւ եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է այդ երկրի նկատմամբ ռազմական գործողությունների տարբերակին։ Քերին մինչդեռ երեկ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է հարվածներ հասցնել, եթե Սիրիայի ձեռնարկած քայլերը բավարար արդյունք չտան։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Երևանյան հերանկարներ միջազգային երաշտական փառատոնն իր գոյության 14 տարիների ընթացքում այստեղ մեր մայրաքաղաքում հյուրընկալել է աշխարհահռչակ երաժշտ կատարողների, այդ թվում եւ ականավոր ալտահար դիրիժոր Մոսկվայի մենակատարներ կամերային եւ նոր Ռուսաստան սիմֆոնիկ նվագախմբերի գերազանցական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Յուրի Բաշմետին։ Նրա ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին էր նվիրված այս անգամ փառատոնի առաջին համերգը։ Յուրի Բաշմետը փառատոնի աշնանային համերգաշարի առաջին համերգը երեք ղեկավարեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, մեկ անգամ ևս հիացնելով հայ ունկնդրին իր կատարողական արվեստով։ Յուրի Բաշմետն իր ղեկավարած Մոսկվայի մենակատարներ կամերային նվագախմբի հետ երեք երկմասնանոց համերգի ընթացքում կատարեց Ստրավինսկ ու Շուբերտի, Շնիտկե, Չայկովսկու գործերը։ Մինչ համերգը լրագրողների հետ կարճատև ասուլիսի ընթացքում Երևանյան միջազգային հեռանկարներ փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը շեշտեց։
Ասեմ, որ մեզ համար փառատոնի կյանքում հատուկ նշանակալից ամենահատուկ օրերից մեկն է, որովհետև մենք փառատոնի շրջանակում չենք կարող չանդառնալ աշխարհչակ հանճարեղ երաժիշտ Յուրի Բաշմետի 60-ամյակին հոբելյանական այդ տոնակատարությանը, և ես ուրախ եմ, որ դա ոչ միայն փառատոնը նշեց, այլ այսօր մեր երկրի նախագահը ամենաբարձր պարգևը շնորեց Յուրի Բաշմետին։ Դա մեր երկրի հարգանքի տուրքն է այս մեծ երաժիշտին։ Նա մեզ համար շատ թանկ է և նա սիրում է Հայաստանը և բազում ծառայություններ ունի հայ մշակույթի առաջ։
Այո, երեք կեսօրից առաջ անվանի երաժիշտը հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահական նստավայրում և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից իր ծննդյան 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ երաժշտ արվեստի բնագավառում ունեցած իր հսկայական վաստակի համար պարգևատրվել պատվո շքանշանով։ Այս պարգևատրումը շատ էր հուզել մայստրոյին, նա երեք երեկոյան լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ շատ ուրախ է կրկին մեր գեղեցիկ Մնացիկ մայրաքաղաքում գտնվելու համար, ուր մարդիկ այնքան ջերմ են եւ հյուրընկալ, այստեղից մշտապես շատ պայծառ եւ տաք հուշեր եմ տանում Մոսկվա, ասաց։ Եղել են պահեր, որ անգամ չեմ ցանկացել մեկնել Երևանից։ Ինքնաթիռում նստած մտածել եմ թռչել թե չթռչել։ Այնպես էի ցանկանում մնալ, բայց ինչ արած, միշտ չէ, որ կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես, շեշտում էր Յուրի Բաշմետը։ Յուրի Բաշմետն ասաց նաև, որ իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում բազմաթիվ պարգևների է արժանացել, բայց իր համար շատ ուրախալի է և շատ հաճելի, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ անձամբ իրեն պարգևատրեց Հայաստանի կառավարական բարձրագույն պարգևով։ Ասաց, որ չգիտեր նման պարգևի է արժանանալու և անակնկալ է եղել իր համար, բայց միշտ էլ հաճելի է, երբ ինձ գովում են, անկեղծացավ Բաշմետը, և բոլորին դուր չի գալիս, երբ հանդիմանում են։ Սա թերևս բոլոր արվեստագետներին է վերաբերում, ասաց, առասրակ նրա համուսմամբ ազգի ապագան և հեռանկարչության կարները կապված են արվեստի և մշակույթի զարգացումից, և այս առումով շատ կարևոր է, որ երկրի ղեկավարները հնարավորինս աջակցեն և հովանավորեն տվյալ երկրի արվեստը և մշակույթը, ասում էր Յուրի Բաշմետը։
Я так понимаю, что мои ностальгические возвращения с радостью в Ереван, в общем, это значит, что я продолжаю жить.
Ես կարծում եմ, որ իմ կարոտաբախտությամբ լի ուրախ վերադարձը Երևան նշանակում է, որ ես շարունակում եմ ապրել, ասում էր 3-3-օյան Յուրի Բաշմետը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի 3-օյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Օրվա կարևոր իդարձություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։